Ifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma Hai FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwa habari za afya, ungana nami Sunday Shomari. Wanawake wajawazito walio na msongo mawazo huenda wasihitaji kuacha kunywa dawa ili kuzuia matatizo ya uzazi. Utafiti mpya umegundua kwamba kundi la dawa fulani za kuzuia msongo mawazo ziitwazo serotonin reuptake inhibitors au SSRI zina hatari ndogo au hazina hatari kabisa kwa matatizo ya uzazi katika mimba inayokuwa. Ujauzito ni wakati wa mabadiliko makubwa, na kwa wanawake wengi ni furaha kuu. Lakini kwa wanawake wengi wajawazito, ongezeko la msongamano wa mawazo pamoja na mabadiliko ya mwili na homoni inaongeza hatari ya msongo wa mawazo. Wanawake wengi wanaopata msongo wa mawazo kipindi kabla ya kupata ujauzito mara nyingi wanaacha kunywa dawa zao kwa ushauri wa madaktari wao. Sababu ni kwamba siku za nyuma kumekuwa na uchunguzi wa kukanganya. Baadhi wanahusisha SSRI, dawa inayotolewa mara nyingi kwa wenye msongo wa mawazo hapa Marekani, ikihusishwa na matatizo ya uzazi, ikiwa ni pamoja na matatizo ya ukuta wa moyo na mafuvu yaliyokaa vibaya. Lakini utafiti mpya mkubwa zaidi unaohusisha wanawake karibu 30 uliofanywa na watafiti wa Marekani na Canada uligundua SSRI zilikuwa salama kwa ujauzito unaokuwa. Utafiti huo unaochunguza takwimu zilizochukuliwa kutoka utafiti wa matatizo ya kuzaliwa kitaifa Marekani uliandikwa kwenye jarida la Uingereza la afya. Yenita Refosi ni mtaalamu wa matatizo yanayotokea wakati wa kujifungua katika kituo cha kudhibiti magonjwa huko Atlanta, Georgia, na mwandishi mwandamizi wa utafiti huo. Asilimia 40 ya kina mama wanaotumia SSRI wakati wa ujauzito wao zinatolewa kwa kuwa ni dawa zilizo salama zaidi za sertraline zijulikanazo kama Zoloft. Kwa SSRI, Prozac na Paxil zimeonekana kuwa na uhusiano mdogo sana na matatizo ya uzazi. Edward Maccabi ni afisa mtendaji wa afya wa March of Dimes, taasisi ambayo inafanya utafiti dhidi ya matatizo ya uzazi. Waandishi wa utafiti BMJ wameitwa kuendelea na utafiti juu ya hatari ndogo lakini isiyojulikana wakati wa kujifungua, kuhakikishia wanawake kwamba SSRI zote ni salama kutumia wakati wa ujauzito. Na katika habari nyingine, miti inasafisha hewa, kutoa kivuli na kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa. Na sasa utafiti mpya katika jarida la mazingira umegundua kwamba miti inaweza kuboresha afya yako kwa kupunguza magonjwa kama ya moyo na unene kupita kiasi. Mark Berman anajiita mwanasayansi wa ubongo. Profesa msaidizi wa chuo kikuu cha Chicago ameelekeza utafiti wake kwenye miti. Ni mwandishi mwandamizi wa utafiti mpya ambao unaangalia faida za miti katika miji mikubwa. Yeye na wenzake waliunganisha takwimu za miti na utafiti wa kutoka kwa wakazi 1031 wa Toronto, Canada, ili kuangalia athari ya miti kwa afya. Utafiti umegundua kwamba miti 10 zaidi katika kila mtaa inahusishwa na ongezeko la 1% katika afya ya watu kama ilivyoripotiwa kwenye utafiti. Watu katika maeneo hayo hawakupata sana magonjwa ya moyo wala unene kupita kiasi ikilinganishwa na mitaa mingine iliyo na miti michache. Ni jambo zuri, lakini je, kilichofanikiwa Toronto kinaweza kufanikiwa katika miji mingine? Wakati utafiti hauonyeshi ni mbinu gani zinapelekea mafanikio, inaonyesha kwamba juhudi za kupanda miti zaidi zinaweza kuboresha hali ya hewa, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza shughuli za kimwili. Vitu vyote hivyo vinachangia afya bora.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Joni, tukizungumza na vijana, ambapo leo mada yetu tunazungumzia mtoto wa kike akitongozwa na mwalimu wake afanyeje. Na sasa tuko na wanafunzi kutoka shule mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Tupo na Rehema Shabani na Aileen Tem, Happiness Mkanga, pamoja na mwalimu Thompson Fee. Pia watatuambia ni nini kifanyike, tatizo liko wapi.
Chanzo ni walimu. Walimu wengi wanakuwa na tamaa kwa wanafunzi sababu hajijui kama yeye ni mwalimu, na mtoto pale kaenda kusoma, unakuta mwalimu anafupisha ndoto ya mwanafunzi kufika lengo lake analolihitaji. Unakuta mwalimu anamtongoza mtoto ambaye ni sawa na mjukuu wake au ni sawa na mwanae wa kumzaa ambaye amemwacha nyumbani. Unakuta tamaa ndio inamfanya mwalimu yule hamtongoze yule mtoto.
Mimi ni kikubwa ninachoona kinachochangia ni mwanafunzi mwenyewe. Kuna wanafunzi wengine wanaenda shuleni wamevaa nguo fupi. Mwalimu ni binadamu na yeye ana hisia. Sasa anapoingia darasani kufundisha, mwanafunzi yule aliyevaa zile nguo ambazo sio za heshima amekaa mbele, mwalimu akamwona, wewe unategemea kitakachotokea nini pale? Kwa hiyo na mwanafunzi naye pia anachangia, sio tunamlaumu tu mwalimu.
Mwanafunzi kuchangia mwalimu kumtongoza, hicho kitu nakataa. Unaweza kuvaa nguo ndefu na vivyo mwalimu akakutongoza. Mfano naweza kutolea mimi hapo, mimi mwalimu alinitongoza kipindi niko form 1, yani niko sijui nifanyeje. Nakuta mwalimu ametongoza, na wakati ametongoza kuna kipindi nikafanya mtihani wake. Baada ya kufanya mtihani wake akanifelisha, akaniwekea 0 baada ya kuniwekea marks ambazo nilikuwa nazihitaji. Ile hatua ilinifanya yani mimi nianze sasa kuchukia ile somo, nianze kuchukia kila kitu. Nikaa najuta kwa nini nimekuja shule ile, kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni mwalimu. Nikachukua ile hatua kwenda kwenye uongozi wa shule, lakini hakikufanyika chochote. Zaidi tu mwalimu visa vikazidi shuleni, nilikuwa napewa adhabu za aina mbalimbali ambazo zingine hata sijafanya. Sasa nadhani kwa hatua hiyo ningefanyaje?
Hapana, mimi nakataa. Mwalimu tunamuonea. Wanafunzi wenyewe, mwanafunzi mwingine ameenda shule kusoma. Kufika pale ana mambo yake. Kila siku anafeli kwenye mtihani. Anatafuta nani jinsi gani aweze kutoka. Anaenda anaenda kwa mwalimu kumomba mwalimu amfundishe. Kumbe ni yake sio mwalimu amfundishe. Na yeye anafanya nini? Anavya kwake huko. Mwalimu akubali kutoka naye ili amsaidie katika mitihani yake. Kwa hiyo na wanafunzi nao mnachangia. Wapo baadhi ya wanafunzi, mimi nasisitiza, wanafaulu kupitia migongo ya walimu. Wanatoka na walimu wao, walimu wao wanawapa marks. Wengine mpaka wananunua mitihani. Kwa hiyo mwalimu mnamuonea.
Kwa mfano darasa letu sisi tuna wanafunzi hana akili kabisa. Yaani tuseme kitumia jina lingine kilaza, lakini alienda yeye mwenyewe. Kwanza ni mavazi yake ni ajabu. Ukuta sketi fupi anaingia darasani amejilemba, mwanafunzi amepaka wanja, sijui milipishani sijui nini. Kaenda kujirahisisha mwenyewe kwa mwalimu. Niambie mwanafunzi kwa muonekano ule alivyojipaka, alivyovaa, akienda kujirahisisha kwa mwalimu, mwalimu atakosa kumtongoza?
Basi tuone kwamba tatizo hili liko pande zote mbili. Liko kwa mwalimu lakini liko kwa mwanafunzi. Je, tuangalie yule mwanafunzi ambaye anafuatwa na mwalimu moja kwa moja kwamba mimi nakupenda, wewe Rehema mimi nakupenda, hao hili ninakupenda. Je, binti afanyeje inapofikia hatua hiyo? Na yeye ana ndoto zake, ana malengo yake, ana kitu anahitaji kufikia katika maisha yake.
Hapo akili mwenyewe kichwani mwako. Wewe unajua umeenda kusoma, mwalimu anajua ni mwalimu pale amekuja kukufundisha. Ndio sikatai. Iki kitu kupenda kipo. Na unaambiwa kitu kupenda sio mpaka umfuate kule. Unaweza kukutana tu direct na mtu ukatokea kumpenda. Kwa hiyo mnatakiwa pale mwanafunzi mwenyewe unafikiria, imekuwaje mwalimu ameamua kunipenda mimi? Yaani ikibidi kabisa mchukue mwalimu, zungumza naye kivipi. Ukiona yeye hakuelewi anazidi kunganganiza vile, shuleni najua kuna yupo mwalimu wa nidhamu. Wewe nenda kwa mwalimu wa nidhamu, nenda kazungumza naye, mwambie mwalimu bwana mimi mwalimu fulani amenifuata, ameniambia ananipenda. Mimi kama mimi nimeshindwa kumjibu, nikaona kwanza nije kwako nikuulize unisaidie. Na yule mwalimu mwanzo atakao kusaidia ukijumlisha na kwako mwanafunzi, lazima utapata suluhisho. Maana mimi kupenda sikata, haijaandikwa kwa mwalimu asimpende mwanafunzi au mwanafunzi asimpende mwalimu. Unaona? Malengo pale ndo tunayatazama. Kuna mwingine anakuwa anapendwa na mwalimu kwanza akiwa anasoma hadi wanafika huko mbeleni wanakuja wanaoana. Kwa hiyo ili mimi kusema kweli, mimi sioni kama ni baya ni mwalimu akikufuata na kwa bela unatakuwa unatafakari kwanza. Umeona?
Lakini tumemsikia Happiness ametoa mfano wake kwamba yeye alichukua hatua lakini ndipo visa vilipozidi. Sasa umechukua hatua au umeangalia malengo yako, lazima nitimize malengo na niachane na mawazo potofu ya mwalimu. Imeshindikana. Ni nini kifanyike?
Hapo kinachotakiwa kufanyika, mwanafunzi kwanza kuwa na msimamo. Na pili, mwalimu haone kwamba yule ni mwanafunzi. Kwa sababu ule umri alionao haufai kutongozwa. Hata kama ndio amempenda, kwa sababu kitu cha kupenda kipo. Kipo sehemu kwa mtu yoyote yule, hata kama asipokuwa ni mwalimu, hata awe mfanyakazi wa aina yoyote. Lakini mwalimu haweke heshima baina yake yeye na mwanafunzi, hata kama amempenda.
Mwalimu Tom, tunaona umekaa kimya kwa muda mrefu sana. Nafikiri unasikia tuhuma ambazo zinawadondokea nyinyi walimu kwamba mnakuwa ni tatizo, tamaa, hata mtoto akijitahidi kuvaa vizuri, akajitahidi kujistir, lakini nyinyi mmekuwa ni tatizo katika swala zima la kuangusha ndoto za wanafunzi.
Na yote uliyozungumza wanafunzi, mimi nimeelewa vizuri sana. Na kama ulivyotambulisha kweli, mimi nimekuwa katika tasnia hii ya ualimu kwa muda mwingi, isipokuwa nimefundisha kwa muda mrefu shule ya sekondari kuliko chuo. Na changamoto zote hizo mimi nimewahi kukumbana nazo. Na naomba nikiri wazi kabisa kwamba kila kilichozungumzwa hapa na wanafunzi, mimi yote hayo nakubaliana nayo, yapo, lakini kuna mazingira ambayo nitaweza kuyaelezea. Okay, kwa mfano kuna mwanafunzi Happiness amezungumzia kwamba walimu sisi ndo tunakuwaga tuna tamaa ya kuwashawishi wanafunzi, kumtongoza whatsoever. Of course tamaa inaweza ikawepo. Lakini pia inategemea hiyo tamaa imekuja kwa mazingira gani. Kwa mfano kama alivyozungumza Happiness kwamba of course yeye aliwahi kusoma shule ya sekondari, alafu wakati upo form 1 mwalimu akamtongoza, yeye akamkataa mwalimu, na mwalimu akawa anamwekea max mbovu mpaka kafikia kiasi cha kumwekea sifuri kabisa kwenye mtihani. Lakini uelewe kwamba unapofika shule, mwanafunzi kuanzia mzazi wanakuwa wanajua kesho pale kuna walimu, alafu kuna mwalimu mkuu ambaye labda kutatokea tatizo kwa mwalimu, kwamba mwalimu kafanya kitu fulani kamkosea mwanafunzi, lazima ripoti iende kwa mwalimu mkuu. Alafu tunarudi nyuma kumuuliza kwamba baada ya kutokea kile kitu, yeye anatongozwa na mwalimu, yeye akamkataa. Okay, akakataa na unajua huyu kanikataa. Alafu baadaye akafanya mtihani, yeye mwenyewe akijua kabisa kwamba huu mtihani mimi nimefanya vizuri, akapewa sifuri. Ungejaribu kumuuliza mwanafunzi alichukua hatua gani? Pale shule kuna mwalimu mkuu. Alimuuliza mwalimu mkuu. Okay, alipokwenda nyumbani kwa mamake na babake, definitely pale walimkemea au walimpiga, utapataje sifuri? Unaona? Sasa yeye katika kujitetea, aliwaambia nini wazazi wake? Aliwaeleza kwamba mwalimu aliwahi kunitongoza, nikakataa, alafu akaniwekea sifuri. Hapo unaona kwamba labda kwa upande mwingine labda kwa ukweli fulani hakapo. Unaona? Lisha kwamba hilo swali linaweza likawepo. Hakuchukua hatua yoyote. Alikwenda kwa mwalimu mkuu. Mbona wanafunzi wasiposoma wanakwenda kwa mwalimu mkuu anakusaini anaandika ripoti? Sisi hatusomi mwalimu, atumuone au walimu pungufu, lakini akitongoza kwa nini asiende kusema? Hapo utasema alikuwa hataka au alikuwa anataka. Okay. Tunakuja kwa upande labda walivyozungumza mwanafunzi mwingine Rehema. Anasema kwamba kuna wakati mwingine wanafunzi wanamtega mwalimu hivyo kumlazimisha aweze kuwatongoza. Of course hipo. Unajua feelings zinakuja kutokana na kitu ulichokiona. Nishukulie mfano. Samahani, wote ni wanafunzi hapa. Wanafunzi wapo, walimu tupo. Kuna somo linaitwa labda biology. Unaona, ukifika kule, yani unakuwa wazi kabisa mwalimu na mwanafunzi kutamkiana kile chote kinachoendelea katika reproductive system. Okay, kwa mfano, unajua kabisa hisia za mwanamke au za mwanaume zinakuja pale anapoona labda kiungo fulani au sehemu fulani ya mwanamke, na katika shule of course zipo rules za mavazi nini, lakini kwa sasa hivi kutokana na shule za private zilizoingia nyingi, unakuta kwamba mavazi ya wanafunzi yanakuwa sio mazuri, kiasi cha kwamba hata mwalimu akisimama kule mbele hali inakuwa sio. Of course kama alivyozungumza huyu dada Rehema, unaweza kawa kuna mwanafunzi mwingine yeye anajua kabisa kwamba mimi darasani yani sifanyi vizuri sana, Unaweza ukakuta labda kakosa somo fulani, mwalimu unamuita pembeni umuulize mwenyewe kwamba una tatizo gani? Mbona kila siku unapofundisha somo langu unakuwa wa mwisho? Ukitaka kumpa msaada, unaona, labda nikufundishe. Unakuta mwanafunzi anakuambia kwamba ah, bwana mimi mwalimu najua mimi hizi hesabu mimi zinanisumbua sana, hata ukinifundisha mimi sioni kama nitaweza. Unaona? Sasa nikusaidie vipi? Ah, mwalimu basi wewe utajua unisaidie nini? Ina maana pale mimi ananipeleka kwenye mawazo gani? Ananipeleka kwenye mawazo ambayo sio.
Naam, hivyo ndivyo wasemavyo vijana kuhusiana na mada yetu ambayo ilikuwa inasema, kijana au binti afanyeje inapotokea kwamba ametongozwa na mwalimu wake.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari, leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Mwanaarabu Juma. Ugonjwa wa homa ya matumbo huletwa na nini?
Ugonjwa wa homa ya matumbo ni kwa kitaalamu tunaita typhoid fever. Hii ni ugonjwa ambao unadhuru sehemu ya mwili kwenye njia ya chakula. Lakini ugonjwa huu vile vile hao wadudu ambao tunaita salmonella huwa wanaingia kwenye njia za damu na kusababisha vitu katika mwili wote, kusababisha ugonjwa uenee katika mwili mzima. Kinachosababisha ugonjwa huo wa homa ya matumbo ni hali ya kutokuwa usafi katika vyakula vyetu au maji tunayoyatumia, ndio vinaoleta magonjwa ya homa ya matumbo. Wengine wanashangaa kuwa kwa nini mtu anaumwa homa ya matumbo lakini anapimwa damu, anatolewa damu ndio inapima. Kwa ajili hao wadudu wa salmonella wanaenea kwenye njia ya damu, ndio huwa tunapima.
Tatizo gani linalosababisha kutoka na damu puani?
Ni tatizo ambalo linatokana na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni maambukizi. Mfano mtu akiwa na mafua, yale mafua ambayo yanaweza kusababisha chubuko katika mishipa midogo midogo ya damu.
Naitwa Mwanahamisi Kaungwa. Nini kinasababisha figo kushindwa kufanya kazi?
Figo ni kiungo cha mwili ambacho kina kazi yake kubwa ni kuondoa vimiminika katika mwili kutoa nje kwenye njia ya haja ndogo. Kwa hiyo kiungo hiki kikipata matatizo ndio tunasema kinashindwa kufanya kazi. Na kitu ambacho kinasababisha figo kutofanya kazi vizuri, mmoja wapo ni ugonjwa ambao unasababisha figo kuugua au kupata matatizo. Kwa hiyo huyo tunaita kwa kitaalamu figo tunaita kidney. Sasa kuna magonjwa ambayo kina kidneyitis kwa kitaalamu, kuna kansa kwenye figo ambayo zinaweza kusababisha figo ikapata madhara na ikashindwa kufanya kazi katika mwili. Vile vile figo inaweza kusababishwa na kiungo kingine cha mwili kusababisha figo na ikosa kazi, kama mtu mwenye ugonjwa wa heart failure, yani moyo kutofanya kazi vizuri. Kwa hiyo moyo na figo ni vitu ambavyo vinashirikiana sana katika kufanya kazi. Kwa ajili kama moyo ukishindwa kufanya kazi vizuri, itaipa kazi kubwa figo kufanya kazi sana, na vile vile inaweza kufanya nini ikashindwa na ikashindwa kufanya kazi na ikafa. Kwa hiyo hivyo ndio vinaweza kusababisha figo kushindwa kufanya kazi.
Naitwa Dina Rutali. Uvimbe juu au chini ya jicho ambao baadaye unapasuka sekenene unasababishwa na nini?
Uvimbe unaotokea juu au chini ya jicho mara nyingi husababishwa na maambukizi ya kama mtu anaweza kupata jipu ambayo inaweza kutokea sehemu yote ya mwili, lakini katika jicho juu au chini inatokea na infection ambayo imetokea kutokana labda kung'oka kwa kinyusi au nyusi au usafishaji wa uchafu kutoka kwenye jicho kwenda sehemu nyingine. Vile vile ile uchafu unaweza kubaki sehemu moja katika mishipa midogo midogo ya jicho na huleta maambukizi kama hayo. Kwa hiyo maambukizi hayo ambayo yanaitwa na ukatikaji wa nyusi au ukusanyaji wa uchafu na mwisho huleta uvimbe, hiyo yote inasababishwa na hiyo maambukizi ambayo yanaweza kuleta mauvimbe, ambao uvimbe huo ambao dawa yake vile vile unaambiwa usipasua huwa zinapasuka zenyewe. Kwa ajili ukipasua kuna mishipa vidogo dogo vya vinaofanya jicho kufunga au kufunguka, unaweza kuvikata na kusababisha jicho lishindwe kufunguka au lishindwe kufunga. Kwa hiyo tunashauriwa ile jipu huwa linapasukaga lenyewe na huwa tunatumia dawa kwa ajili ya kukausha isitokee tena.
Nini kinasababishwa kinywa kutoa harufu mbaya?
Hivi vinaweza kusababishwa kwa vitu vitatu ambavyo vinaweza kusababisha mtu akatoa harufu kinywani. Ya kwanza ni usafi wa kinywa. Kama mtu azingatii usafi wa kinywa, kwa kweli uchafu ule vyakula ambavyo tunakula baadaye vinakuja kutoa harufu na kusababisha mtu anatoa harufu kwenye kinywa chake. Ya pili inaweza kusababisha na maambukizi ya kwenye kinywa. Mfano, mtapata uvimbe wote kwenye meno, kwenye fizi, unaweza kusababisha vile vile kutoa harufu katika kinywa. Kitu cha tatu kingine kinaweza kuletwa na fungus katika kinywa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo yanaleta na fungus katika kinywa, ambayo fungus hizi zinaingia kwenye kinywa mpaka kwenye sehemu ya njia ya chakula. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa anatoa harufu kutokana na kinywa. Kwa hiyo tunashauri mtu akiwa anatoa harufu kwenye njia ya kinywa, tunamshauri aende hospitali ili aweze kupata matibabu sahihi kutokana na nini. Na vile vile usafi wa kinywa nao ni muhimu zaidi kwa kila mtu.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hey, habari za saizi mashosti?
Poa mami, mambo?
Mambo safi.
Vipi Ana?
Safi Mary. Mwenzenu,
tupe habari. Maana ukifika mzee wa story mdani.
Nakwambia story zake huyo.
Kuna na vumbi.
Ili kwani mwenzenu si ndio siku zote nawaambia kwamba niko kwenye mchakato wa kutafuta kazi.
Umepata?
Hapa nilipo nakwambia juzi nimetoka kufanya interview. Yaani hivi karibuni, kesho au kesho kutwa ndo nawaza matokeo yanatoka. Sijui itakuwaaje yani.
Mwenzangu, ulikuwa na mtu unayemjua huko? Au ulitoa pesa?
Wala, si mbona amna nini, natumia tu ujuzi wangu.
Hem tuambie na sisi, maana yake wengine tumeamua tu kulea watoto. Hii si hali. Hem nipe na mimi ufafanuzi. Maana yake watu tushahaha. Unajua kuhaha? Kila ukipita pagumu. Nikimwambia bosi naomba kazi nini, anakwambia una shilingi ngapi au tutaonana saa ngapi.
Niseme kitu kimoja. Kwanza unajua ana nini? Bwana ongea kwa kujaribu mwanangu. Mimi na imani utafanikiwa. Wewe unaonaje?
Yaani hata mimi ndio hicho ninacho, yaani natumai kwamba vyeti vyangu vinajieleza, unajua eh? Kwa sababu sio kwamba naenda kubahatisha. Sasa kama mtu atataka sijui mpaka niende nikatoe mwili wangu. Kwani mwili wangu unafanya kazi? Nafikiri ujuzi nilionao.
Halo.
Unachekesha. Mara ngapi tumeenda sisi katika hivyo vituo? Tunapiga hodi maofisi na maofisi, mamigodi, mawapi. Ukifika pale kwa secretary yeye mwenyewe anaona umejisikia kumtongoza nani boss. Basha naye kwa chini. Kila kitu siku hizi ni hela. Bwana, ilikuwa zamani hayo mambo.
Meli bwana, imbo achana na hizo story. Sikia nikwambie, Ana, wewe nenda hiyo kesho, sawa? Kuangalia majibu. Then
wewe una kazi, wewe una kazi.
Mimi nimejiajiri mwenyewe. Kusoma sio mpaka uajiliwe. Sikiza mimi rafiki yangu. Kusoma si lazima uajiliwe. Nimejiajiri mwenyewe inatosha. Mimi nakupa matumaini sana. Basi poa. Mimi naondoka zangu. Kwa hiyo ni bwana. Sawa. Tutaonana bwana.
Ah, nashukuru kwa ushauri wako mwa yani. Yaani kwa kweli. Ila tu na mimi sijui, lakini kama unavyosema hivyo.
Kama ujuzi mwae.
Mariani, ninawaza kule hapo mlivyoniambia hivyo. Yaani sijui itakuwaaje.
Ah, kila mtu na bahati yake bwana.
Ah, ngoja tuone kwa kweli. Tuombe Mungu. Nye, hamwezi amini. Za tangu juzi kwanza.
Nzuri mwenzangu, umekuaje? Hem tuambie.
Leo mwenzi unakuja unachekecheka. Vipi? Maana juzi ulikuja umenuna.
Itakuwa yani kafanikiwa. Mimi nilisema, hem tuambie kwanza.
Afu sio mambo ya kazi, labda na issue zingine. Wewe vipi? Wewe Neema, wewe usituzengue, unasikia?
Wewe Mary kauzibe sana.
Hem mwanzeni kwanza
niambie. Na huko tunaona alivongaa.
Basi nyamaza.
Yani iwe semina iwe nini, kwa kweli namshukuru Mungu. Mwenzenu, jina langu ndio la kwanza. Yani jina langu ndio la kwanza kutajwa.
Oh,
nimepita, nimefanikiwa.
Yani namshukuru.
Nimekuwa afisa habari. Nimechaguliwa kuwa afisa habari na mahusiano. Yaani nimeshukuru kwa kweli.
Bwana, ongea.
Yaani huwa hakuna kusema kwamba sijui nini. Mimi yani unajua kwanza nilikuwa nafikiria. Hivi kweli wasiangalie vieti vyangu kweli waje waangalie mimi kwanza nafananaje? Huyo bosi atatembea na wangapi? Nashukuru Mungu vieti vyangu vimemshawishi.
Itabidi na mimi niende nikaendelee kutafuta kazi. Haiwezekani. Ana, umepita. Kama na mimi vyeti ninavyo. Neema, kumbe umesema kweli.
Yaani kwanza niwashukuru kwanza hata ile tu mlivyokuwa mnaniambia, yani maneno yenu imekuwa kama vile dua njema kwangu. Niwashukuru lakini pia niseme tu kwamba jamani dhana tulionayo ya kusema eti kazi mpaka uwe sijui utoe rushwa ya ngono. Unajua wasichana au watoto wa kike tunakosa kujiamini kwa sababu tu kwamba tumejenga ile dhana au tumejengewa ile dhana ya kuamini mpaka nitoe ngono, mpaka niwe na mtu ananifahamu. Yaani wasichana tuseme hatuna uwezo. Kwa kweli uwezo nilioonyesha kwenye vyeti vyangu wenyewe wameappreciate kwamba ni kweli mimi nafaa kuwa afisa. Yaani wamenipongeza kweli, yani kusema kweli yani tusikate tamaa. Kweli kabisa nakwambia Mary. Unafikiri?
Mimi mwanzo ningoja tu niende nika apply niandike na hizo barua kwa kweli.
Bora yeye Neema mwenzetu mjasiriamali. Na sisi twende tuka apply maana tukawa tujui tutafanyaje. Hali yenyewe ndio kama kila siku ukienda kazi hamna, kuna nende watu
mtapata, nendeni tu mtapata. Yani na kwa kweli na imani na vyeti vyenu ninavyojua nyewe mlivyokuwa darasani. Yani kwa kweli nawafahamu. Yani nendeni
tu mtapata. Wewe twende tu. Yana nakwambia twende tukatandike sisi barua.
Hakuna cha watoto kiko kiwezeshwa wala nini, tunaweza.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Kwanza nina miaka 22 kwa sasa. Nimehitimu masomo yangu ya chuo, japo mpaka hapa nilipofika hata siamini kutokana na njia niliyopitia. Mpaka kufika hapa msamaria mwema ambaye aliniokota nikiwa mtoto wa mtaani. Nakumbuka nilikuwa na miaka 5, nilikuwa mbaomba mtaani tu kutokana kwamba nilikimbia nyumbani kutokana na mateso niliyokuwa napata kutoka kwa mama yangu kufikia. Nilikuwa mtu wa kupigwa tu kila ninapoonekana machoni kwa mama yangu, kwa mama yangu mdogo. Hata nilipokuwa najaribu kumweleza baba mambo haya mama alionifanyia, baba alikuwa anisikilize. Chakula nilikuwa napewa makombo halafu naikiwa chini kama mbwa. Japo nilikuwa mdogo maumivu nilikuwa nayasikia. Basi siku moja nilipigwa sana na mama, hapo ndipo nikaamua kutoroka nyumbani. Japo sikujua ninaendako, kwa hiyo nilitembea sana kutoka kule Kera mpaka nilipofika hapa Mbeya mjini. Siku ya kwanza nilala barazani kwa watu. Na kesho yake nikaendelea kuzurura, nikakutana na watoto wenzangu ambao walikuwa kama 5 hivi. Basi wakaniuliza, "Kuwa uko na nani?" Nikamwambia niko peke yangu na kuwa nimetoroka nyumbani. Wakasema hata wao wametoroka kwao na wanaishi mjalalani. Basi nikaungana nao. Alafu mchana tukawa tunaosha magari ya watu na tunapewa 200. Maisha yakawa hivyo. Siku moja nikawa naosha gari la mama mmoja. Baada ya kumaliza akaja, hakunipa hela, akasema niende naye kwake. Basi nikaenda naye na yeye akaniuliza kwa nini niko pale. Nikamweleza kila kitu. Nikamweleza jinsi nilipopitia ugumu wa maisha na jinsi nilivotoroka nyumbani mpaka niko hapa. Kwanza siku ile nikawa mmoja wa watoto wake. Akanipeleka shule mpaka sasa nimemaliza chuo kikuu. Matarajio yangu nataka nifungue taasisi ya kuwasaidia watoto wa mitaani. Kwa kuwa naelewa ugumu wa maisha yale, wakati mwingine unanusulika kubakwa, tunanusika na magonjwa kutokana na kuwa tunakula chakula vichafu. Pia nilikuwa napenda kuishauri jamii iwe na moyo kama huyu mama alionisaidia mimi. Hawa watoto wanaitwa mitaani tu. Wanahitaji support yetu. Kama tungepata muda wa kuwasikiliza kwa nini wako pale, tungeelewa. Sio tunaishia kuwatumikisha na kuona ni ombaomba. Nashukuru kwa msaada ambao huwa wanatoa. Lakini nafikiri tuende mbele zaidi, tuwasaidie kielimu ili waondokane na mazingira yale magumu. Mimi kwa upande wangu sijasahau nilipotoka. Ndio maana naanzisha kituo cha kuwasaidia watoto wa mitaani. Kwa kuwa naelewa ugumu wa maisha, kwani hawa watoto wanakula vyakula majalalani, wanapata matatizo mbalimbali, wananusurika kubakwa. Hawa watoto tunaita watoto wa mitaani, watoto wa mitaani. Lakini tujue ya kuwa wanahitaji support yetu, twende mbele zaidi. Tuwasaidie kielimu ili waondokane na mazingira haya magumu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusi usikose kujiunga